Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Mirakelmageren Elias.
Vi har kredset om ham længe, og han optræder faktisk både i det gamle og det nye testamente. Johannes Døberen bliver nævnt som den nye Elias, og da Jesus en gang for alle skal vise sin disciple, at han er Guds søn, så er det Moses og Elias, der viser sig for dem på bjerget. Og jeg må sige, at ja, på trods af det, så er han, ham her Elias, for mig stadig et meget ubeskrevet blad, så jeg glæder mig til, at vi går i dybden med, og jeg endelig kan få en eller anden form for overblik over ham der, profeten Elias.
Ja, hvorfor er det, han er så vigtig for jøderne, og så senere for de kristne, i forhold til alle de andre profeter, der selvfølgelig også er vigtige, men som slet ikke bliver nævnt på samme måde. Her kommer lige et citat. Israelitterne har svigtet din pagt. Dine aldre har de revet ned, og dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Sådan siger Elias til Gud, og billedet af Elias som den sidste, ham der opretholder pakten med Gud, er blevet en del af den jødiske hovedfortælling. Ved den jødiske bris, altså omskæringen, lader man en stol stå tom til profeten Elias, stadig den dag i dag. Han siges at være vidne til alle drengebørns omskæring. Men Elias er ikke ligesom de andre patriarker eller profeter, vi har stødt på indtil nu. Fordi visse dele af hans historie virker mere eventyrlige, mens andre dele af hans historie virker overraskende velkendte for os, hvilket man nok vil finde ud af i dag. Et er i hvert fald sikkert. Uden Elias er det meget svært at forestille sig, hvor en række centrale motiver i fortællingen om Jesus ellers skulle være kommet fra. Altså, historier, vi har hørt om Jesus, er ofte svage ekkoer af fortællingen om Elias. Så i det her afsnit så prøver vi at forklare, hvem Elias er, og hvorfor han var så anderledes. Vi dykker også ned i, hvorfor han gør det, som næsten ingen andre jødiske profeter gør, men som Jesus gør hele tiden, altså udøver mirakler. Og så kigger vi på, hvilken rolle Elias har for den kristne fortælling, og hvorfor han blev så vigtig. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Vi er i slutningen af første kongebog og starten af anden kongebog. Og vi starter, som vi så ofte gør i det gamle testamente, nemlig at israelitterne ikke kan finde ud af at overholde Guds første og vigtigste bud. Det gælder også for kongen Akab, der giver sig til at dyrke andre guder. Og så kommer vi til dagens hovedperson, profeten Elias. For han profeterer, at på grund af, at israelerne dyrker andre guder end Gud, så vil der komme en slem tørke.
Så kom Herrens ord til ham. Gå bort herfra. Begiv dig mod øst og skjul dig ved bækken Kerit øst for Jordan. Du kan drikke af bækken, og jeg har befalet ravnene at sørge for dig. Så gik han og gjorde, som Herren havde befalet. Han gik hen og slog sig ned ved bækken Kerit øst for Jordan. Ravnene bragte ham brød og kød morgen og aften, og han drak af bækken. Nogen tid efter tørrede bækken ud, fordi der ikke var faldet regn i landet. Der kom Herrens ord til ham. Gå nu til Sarepta ved Sidon og slå dig ned der. Jeg har givet en enke der befaling om at sørge for dig.
I starten er hun sådan noget modvillig, for hun skal faktisk også forsørge sig selv og sin søn, og hun har kun lidt mel og olie. Men Elias siger, at hvis hun laver et lille brød til ham, så vil hendes krukker på magisk vis være konstant fyldt med mel og olie, indtil tørken stopper. Men på et tidspunkt sker det, at enkens søn bliver meget syg og dør.
Senere skete der det, at sønnen af denne kvinde, husets ejer, blev syg. Hans sygdom var så alvorlig, at der til sidst ikke var liv i ham. Da sagde hun til Elias, hvad har jeg med dig at gøre, Guds mand? Du er kommet til mig for at gøre Gud opmærksom på min skyld og få min søn slået ihjel. Overlad din søn til mig, sagde Elias, og tog ham ud af favnen på hende. Så bar han ham op i værelset ovenpå, hvor han boede, og lagde ham på sin seng. Han råbte til Herren, Herre min Gud, vil du virkelig bringe ulykke over denne enke, som jeg har fundet husly hos, og slå hendes søn ihjel? Så kastede han sig 3 gange over drengen og råbte til Herren, Herre min Gud, lad livet vende tilbage i drengen. Herren hørte Elias bøn, og livet vendte tilbage i drengen, så han blev levende.
Men så en dag befaler Gud Elias om at vende tilbage til kong Akab. Det gør Elias, men det er ikke fordi det sådan er et glædeligt gensyn, for Akab synes, at Elias er skyld i tørken, fordi han nu profiterede, at den ville komme. Men Elias siger, at det er fordi kong Akab dyrker falske guder. Og så kommer der et show-off, eller en stand-off, mellem Guds eneste profet, Elias, og Baals, det er en anden gud, 450 profeter. Og det er nærmest en konkurrence, hvor de to parter skal lave hver deres offerbål, hvor de skal ofre en tyr. Men de må ikke selv antænde bålet, det skal de bede deres respektive gud om at gøre. Og den gud, der antænder bålet, skal være israeliternes gud. Og først så prøver Baals profeter meget ihærdigt at tilkalde deres gud, men der sker ikke noget. Og så er det Elias tur, og han er virkelig selvsikker. Han hæver ligesom indsatsen ved at bede om, at der bliver kastet vand på bålet, så det er helt gennemblødt. Og så påkalder han Gud, og Gud han giver den fuld skrue med ild, der fortager hele bålet. Så endnu en gang har Gud vist, at han er den eneste og sande Gud, og efterfølgende som straf, så bliver alle Baals profeter slagtet. Men faren er ikke over for Elias, fordi kong Akabs kone, dronning Jezabel, var tilbeder af Baal og kommer med dødstrusler mod Elias, så han nu må flygte. Og det gør Elias. Han vandrer 40 dage og 40 nætter i ørkenen, og til sidst åbenbarer Gud sig for Elias og befaler, at Elias skal salve Elisa som sin profetiske efterfølger. Tiden går, og Elias bliver gammel, og på et tidspunkt er han og hans nye padawan her, Elisa, ved Jordanfloden. Og som en anden Moses tager Elias sin kappe og slår den på vandet, så vandene deles, og de kan gå tørskud over. Og så sker det, at der kommer en ildvogn med ildheste fra himlen og tager Elias med sig op i himlen. Det var noget af et eventyr, vil jeg godt nok sige, Christian.
Ja, det er det jo nemlig lige præcis. Elias kommer ind i sådan historien om Israel på et meget tidligt punkt. Altså, vi er jo lige kommet fra, at Samuel, som var den første rigtige profet, du ved, ham der udnævner David til kongen, og Saul også med mindre held, er den første rigtige profet, som vi kender dem. Så det vil sige, det er en ny tid, hvor der pludselig er profeter. Og vi kommer ind rent narrativt, efter at Davids rige er faldet totalt fra hinanden. Kong Salomos efterkommere har gjort herren vred, og der er kommet andre konger frem. Og generelt, som du siger, så har de virkelig formøblet deres ansvar. De har dyrket forkerte guder, og riget er blevet delt op i splid. Og her kommer så Elias, og Elias han dukker op sådan ret meget ud af ingenting. Der er ikke nogen historie om hans familie, eller hans herkomst, eller om han blev kaldet til Gud, og alt sådan noget der. Han er en action-profet, kan man sige. Når han siger noget, så sker det.
Ja,
han udfører mirakler, han vækker døde til live, og han har et hovedbudskab. Israels konge bliver nødt til at droppe Baal og komme tilbage til Jahve, og det er det, der ligesom er hans mission og hans budskab gennem hele historien om ham. Og Elias, han er, som du siger, en rigtig eventyrkarakter eller soundkarakter, og historien om ham er netop om ham. Og det er også vigtigt. Der er ikke nogen bog med hans skrifter. De andre profeter, vi har talt om, der har vi Amos bog, eller Ezekiels bog, eller så videre. Historien om Elias...
Nej, jamen, det er rigtigt nok. Altså, det kommer man bare først til at tænke på nu. At deres bøger handler om en anden historie, så får det lige sådan et semiplot ind selv, men det er rigtigt nok. Her der er fokus jo virkelig på ham, Elias.
Ja, hos de andre, der har vi deres bøger, som er deres profetier. Mm. Men hos Elias, der er det simpelthen mere sådan et dødspændende narrativ, og han er blevet utrolig vigtig i den jødiske tradition. Han bliver set som en af de vigtigste skikkelser i Bibelen, og da han jo ikke dør, Lauke, fordi som du siger, så bliver han jo løftet til himmels til sidst, eller fare til himmels, så er der faktisk stadig en levende tradition, der venter på, at Elias kommer tilbage.
Nej, det vil jeg godt lige dvæle ved. Altså, han dør ikke?
Nej, det der jo sker, det er jo, at han farer til himmels. Han bliver løftet op i en karet, siger, af ild til himlen. Og der står ikke, at han dør. Så det vil sige, måske har du hørt om andre, der bliver løftet op til himmels. Det er et tema, vi kommer ind på senere i den her fortælling. Men lad mig bare sige, det har holdt døren åben til en række forudsigelser om hvor Elias er. Ja, om hvor han er henne, hvad der skal ske, og så videre, og så videre.
Okay.
Så rent tekstmæssigt, så ligger historien om Elias som i slutningen af første og starten af anden kongebog, og den går man altså ud fra, blev samlet og skrevet af de her deuteronomistiske redaktører efter eksilen i Babylon. Det er noget, vi har talt om før. Det vil sige, det er på et tidspunkt, hvor man forsøger at samle en masse forskellige skrifter og fortælle en samlet historie om jøderne og deres forhold til Gud. Og der må man sige, at historien om Elias og Elisa er nok en del af en samling historier om profeter, der har været i omløb, specifikt fra Norden, fordi det foregår op i Israel, det foregår i Norden på det tidspunkt, hvilket er vigtigt for i dag. Så det er ældre kilder, historier, der er blevet genfortalt, der er blevet skrevet ind i det her samlede værk med ambitionen om at fortælle en historie om Israel, Guds land. Og deraf kommer de to hovedtemaer i historien. Det er altså landet, der skal samles igen. Og så er det jødernes elendige track record med at holde sig til én Gud.
Men altså, jeg er jo ret fascineret af ham, fordi, som du siger, altså, han skiller sig ud fra de andre profeter, hvor at deres funktion har været netop i gåseøjne bare at profetere. Men Elias, han er jo aktiv, altså han er jo nærmest rundt og lege troldmand som en anden Gandalf.
Ja.
Og han starter heller ikke som de andre med sådan at sige, nej, jeg har ikke lyst til at være profet, han er bare på fra starten af. Han agerer, han er aktiv, og han er nærmest lidt en form for actionhelt. Og det bedste eksempel er jo så, synes jeg, hele den her fantastiske offerkonkurrence, som jeg synes er vildt interessant, fordi det er jo nærmest noget af det tætteste, vi har på en anden battle mellem Gud og andre guder. Altså de andre gange, hvor de har dyrket andre guder, så er de blevet straffet, fordi de har gjort. Altså fordi de har dyrket andre guder.
Mm.
Men der har ikke været noget på spil for Gud som sådan. Og det kan man bare til at tænke på, det er der jo faktisk her. Hvis Gud ikke viser sin magt i det øjeblik, så er Elias og Gud jo færdig.
Ja, det er også, tror jeg, en af grundene til, at det er blevet så centralt en tekst, at det her, det er virkelig... altså, Gud forbander de andre guder mange andre steder, og vi har masser af profeter, der harcelerer mod møguderne, som vi har talt om. Men her, der bliver det sat på spidsen på en måde. Og det er jo, som du siger, det, der også adskiller Elias lidt. Elias er en profet, men han er ikke en profet som dem, vi indtil videre har talt om. Altså, hvis du tænker på Esajas, eller Ezekiel, eller Amos, eller Daniel... De var også profeter, og vi kender dem som sagt ved deres bøger, som indeholder deres syner og møder med Gud og lange, lange taler om det, de forstår, og det, som de ser, vil ske med verden omkring dem. Men fælles for dem alle sammen er, at de ikke har lyst til at være profet, som du siger. Det er nemlig ikke sjovt at være profet. Det er også noget, vi har talt om. Det er ret voldsomt. Udover man ryster i bukserne, når man står over for Guds ansigt, så er det også noget, der gør, at man bliver upopulær og forfulgt og alt muligt andet. Elias og hans efterfølger Elisa er ikke på samme måde profeter. Elias, han er først og fremmest en mirakelmager. Han får som sagt ting til at ske. Altså den første replik, vi har af ham, det er 1. Kongebog, kapitel 17.
Tishbitten Elias fra Tishbe i Gilead sagde til Akab, så sandt Herren, Israels Gud, lever, som jeg er i tjeneste hos, der skal i disse år hverken falde dug eller regn, før jeg befaler det.
Det er jo en ret interessant måde.
Og er det ikke Gud? Altså, det er før han befaler det.
Det er nemlig det, der er lidt interessant. Elias, han kommer på scenen med det, der ligner en besværgelse, eller en forbandelse måske endda, mere end det ligner, Gud har sagt til mig, at sådan og sådan. Og generelt er det det, vi ser med Elias. Han får mad til at multiplicere. Det er noget, vi også kender fra det nye testamente. Han vækker døde til live, og han får vandet til at dele sig. Det er handlinger, der gør det. Handlingerne er vigtige her, for det er netop ikke sådan, at det er Gud, der fortæller ham, nu skal du gøre det her, og han gør det så, og så sker der et eller andet. Man har en fornemmelse af, at det er Elias selv. Selvfølgelig med Guds hjælp, og det er Guds kraft og sådan noget der, men det er altså noget andet. Og der er det vigtigt igen at gøre opmærksom på, at Elias, han er altså fra Israel, og Israel, det er det nordlige af de to riger. Alle de andre profeter er fra Juda. Altså alle de andre profeter er fra Juda. Det er det sydlige del af landet med Jerusalem og templet. Men han er fra Gilead. Og Gilead-Lauke er et område, der strækker sig nordpå ind i det, der i dag hedder Jordan, men også helt op til Galilea og til Genesarets sø.
Aha.
Så rent historisk virker det til, at profeter, der kommer oppe nordfra, de er sådan lidt vildere, kan man sige. Det er en anden slags hellige mænd, end dem, vi kender sydfra. Det er ofte sådan nogle, der minder om magikere. Gudsmænd bliver de også kaldt i det her. Det er sådan nogle mirakelmager. Og ja, du har allerede fanget, der måske er noget en interessant parallel der.
Ja, fordi altså, jeg er jo ikke engang 100% sikker, men kan du lige beskrive, hvor Jesus geografisk er i den her kontekst?
Jamen, han kommer jo netop op fra Galilea. Han kommer op nordfra. Han kommer op fra den sø og område. Det kommer vi tilbage til senere i programmet, men det er vigtigt at prøve at forstå det her som også en kulturel kontekst, hvor der er forskellige måder at dyrke de her ting på, og det, der generelt kendetegner de her lidt nordlige profeter, det er, at det er en anden form for mere sådan pragmatisk mirakelmager-tradition, er der nogle forskere, der mener. Og Elias' budskab er jo klart og på linje med de andre profeter, men hans tilgang er altså en del anderledes. Han starter med at annoncere en tørke. Vi snakker om, at det her det er et land, der generelt lever af regn. Det er derfor, at de vigtigste guder, vi kender herfra, Baal og også Jahve på sin måde, og de andre guder, har været tordenguder, regnguder. I Jahves tilfælde en krigsgud, der også kommer med torden. Det er derfor, at Gud, når vi ser ham i det gamle testamente, i de ældste tekster, det er en sky. Det er altid en sky med lyn og torden. Og det er også et generelt tema i den her fortælling i dag. Så det, man er dybt afhængig af gudernes velvilje, når det kommer til regn og som sådan. Og derfor er det virkelig, virkelig vigtigt, at det, Elias altså siger, det er, nu kommer der tørke, fordi I har simpelthen opført det så dårligt. Altså det, han dødsdømmer simpelthen en masse mennesker.
Men Christian, er det så, vi kommer nok ind på det senere, men er det så Elias, eller er det Gud, der gør det?
Det kommer vi ind på både i det her afsnit og faktisk også i det næste, fordi det er en opdeling, som bliver vigtigere, jo senere vi kommer hen i historien.
Okay.
Det vil sige, jo længere vi kommer hen rent historisk mod en Gud, som er entydig og monoteistisk og fjern, jo vigtigere er det, at de eneste mirakler, der sker, er nogen, han sætter i gang. Men i en tidligere, mere animistisk, mere pluralistisk måde, og forholde sig til guderne på, så er det en ret glidende overgang. Altså det vil sige, en shaman-type, en magiker-type, handler med guderne.
Jamen, det er jo det, han er, det er nemlig føler det. Jeg det. Altså, jeg føler over, at han selv kan knipse med fingrene, og så sker der noget magisk.
Ja, og så det er lidt derfor, at denne her tekst har en anden, mere flydende, ikke så hellig beskrivelse af, hvad der sker. Det er helt klart, at man får en fornemmelse af, at Elias, han knipser med fingrene, og så sker noget, som sagt. Og man, det hele bliver sat på spidsen, i det her, den her styrkeprøve, som du var inde på, mellem Baal og Jahve. Man kan sige, på en måde er det jo egentlig ikke Baal og Jahve, der skal prøve kræfter, Lauke. På en måde er det jo Baals mange, mange profeter. Der er rigtig mange.
Ja.
Og så er det bare en af Jahves profeter, nemlig Elias selv.
Ja, det bliver da beskrevet som om, at han er den eneste.
Så snart Akab fik øje på Elias, sagde han til ham: "Når der er du, som styrter Israel i ulykke." Han svarede: "Det er ikke mig, der styrter Israel i ulykke, men dig og din fars hus, fordi I har svigtet Herrens befalinger, og fordi du følger baalerne. Send nu bud og kald hele Israel sammen hos mig på Karmels bjerg, til lige med de 450 baalprofeter og 400 asherprofeter, der har deres plads ved Jezabels bord." Akab sendte bud rundt til alle israelitterne, og han kaldte profeterne sammen på Karmels bjerg.
Men Christian, hvor står gudbilledet på det tidspunkt? Altså, der bliver nævnt i hvert fald Baal, og så bliver der også nævnt Asher her. Altså, har det været, har jødedommen været, har de været troet? Altså, har det været, at de andre simpelthen også er ved at vokse store på det tidspunkt?
Det er et interessant spørgsmål, fordi ideen om, at de er troede, er baseret på ideen om, at hvis den ene gud vender frem, så forsvinder den anden gud. Og ja, det er ikke virkeligheden. Så det, man skal mere forstå, er, at der er en pluralisme eller en pluralitet, som er normalen på det her tidspunkt. Det vil sige, at oppe nordpå, vi har de her ugaritiske tekster, jeg har talt om før, der ser vi, at der har været mange guder. Der har været Baal og Asher og El, som på et tidspunkt måske bliver til Elohim, en faderlig gud med hvidt skæg. Og det, som er nyt, er ikke, at de her guder bliver dyrket af mange, og at mange dyrker flere af dem på en gang. Det, som er nyt, er egentlig, at Gud siger til dem, at de ikke må dyrke de andre guder. Og det er derfor, at det her slagsmål handler ikke så meget om det, vi vil se i dag, som bare er en styrkeprøve. Hvad for en gud er den rigtige gud? Højst sandsynligt kan man forestille sig, at israelitterne, og igen, det er ikke bare et folk, det er mange forskellige folk, men at dem her op nordpå har dyrket Jahve, og så har de også dyrket Baal, fordi Baal var som sagt en torden og en regngud, og det er virkelig vigtigt,
ja, det er klart,
at have en torden og en regngud. Og på det tidspunkt, der er guderne flertydige, det vil sige, og mangfoldige, det vil sige, der er en gud til regn, der er en til høst, der er en til jagt, der er en til mange forskellige ting, og det vil sige, ideen om at dyrke mange guder er ikke blasfemisk, den er logisk. Og det, der er vigtigt at huske med Jahve, det er, at Jahve er en krigsgud først og fremmest. Han er også en tordengud, men det vi kan se, det er, at i den allertidligste form, så er han en krigsgud. Så det, som egentlig kommer på spidsen her, det er, at Jahve eller Elias skal bevise, at de ikke behøver de andre guder, at Jahve nu pludselig skal tage sig af hele feltet.
Så jødernes berygtede benspænd med, at der kun skal være én gud, det er ligesom den, der kommer på prøve her nu?
Det er den, der kommer på prøve. På en eller anden måde kan man sige, at vi er vidne til en udvikling af gudsbegrebet, hvor at Elias han spørger folket, hvor længe vil de halte til begge sider?
Der trådte Elias frem for hele folket og sagde: "Hvor længe vil I halte til begge sider? Hvis det er Herren, der er Gud, så følg ham. Hvis det er Baal, så følg ham." Men folket svarede ham ikke et ord.
Og halte til begge sider er jo et billede af, at hvis du både dyrker Baal og Jahve, så gør du intet af det fuldt. Altså, du halter. Og det er det, han ligesom anklager dem for. Hvor længe vil I det? Og så svarer de ham ikke. Og det er jo meget klart symbol på, at israelitterne, de synes ikke, det er særlig logisk, det han snakker om. Det er ikke sådan, at de står og tænker, ud med Jahve. Det er der ikke nogen, der råber. Der er ikke nogen, der råber, ud med Jahve, vi vil kun have Baal. Det, som Elias han angriber, det er ideen om, at de skal dyrke flere guder. Så den nye idé, som Elias kommer med her for det her folk, er, Jahve tager sig af hele molevitten. Vi behøver ikke de andre guder. Og hvad er det så vigtigt, at Jahve beviser? Det er, at han kan komme med regn.
Så sagde Elias til folket: "Jeg er den eneste af Herrens profeter, der er tilbage. mens der er 450 Baal-profeter. Lad os nu få to tyre. Så kan de vælge den ene tyr, skære den ud og lægge den på brændet, men uden at sætte ild til. Jeg vil så gøre den anden tyr i stand og lægge den på brændet, uden at sætte ild til. I skal påkalde jeres Guds navn, og jeg vil påkalde Herrens navn, den Gud, som svarer med ild. Han er Gud. Og hele folket gav deres bifald til kende. Så sagde Elias til Baal-profeterne, vælg I først jeres tyr, og bring den som offer, for I jo de mange, og påkald jeres Guds navn, men I må ikke sætte ild til.
Der er den her fantastiske beskrivelse, som jeg er fuldstændig vild med, hvor at alle Baals profeter, de ligesom forsøger at få det her offer til at gå ild.
Ja, der er 450 desperate profeter, der er i gang med at lave alt muligt.
De står og råber, Baal, svar os, og så står der, men der lød ingen stemme, intet svar. Og de dansede haltende foran det alter, de havde bygget. Ja, altså, det er virkelig halten. En ynkelig beskrivelse. Ja. Ikke? Og der står også Elias, han håner dem, råb dog højere, han er jo en gud. Han har vel et ærne at forrette og nok gået afsides. Eller måske sover han og skal først vågne. Det er, han er virkelig besk her.
De råbte højere og snittede sig med svær og lanser, som de havde for skik, så blodet flød ned af dem. Over middag kom de i profetisk henrykkelse lige til aftenofferets tid, men der lød ingen stemme. Intet svar. Ikke en lyd.
Det er altså fuldstændig klassiske, rituelle, kan man sige, handlinger, som vi kender dem fra stammekulturer og fra animistiske folk rundt omkring. De gør virkelig alt, de kan, og det virker bare ikke. Og så er det så, at Elias, han forbereder sit alter, og du har fuldstændig ret, han hælder en masse ekstra vand på, fordi han skal virkelig vise dem, hvad det er. Men læg mærke til, hvad det så er, han så siger. Da det så bliver hans tur til at ofre, så siger han,
Herre Abrahams, Isaks og Israels Gud, lad det i dag blive kendt, at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og det er på dit ord, jeg har foretaget alt dette. Svar mig, Herre. Svar mig, så dette folk kan erfare, at det er dig, Herre, der er Gud, og at du har vendt deres hjerte.
Så læg mærke til det første. Det er dig, der er Gud i Israel. Det er ikke den eneste Gud, han snakker om. Det er Guden i Israel. Det er israeliternes Gud, han siger. Vi behøver ikke de andre guder. Og så kommer den her mærkelige anden linje, at det er dig, der er Gud. Det er ikke været en sætning, der umiddelbart giver mening, fordi der er jo mange guder. Og de andre ved godt, at der er mange guder.
Så det bliver lokalt igen. Altså ordet Israel er centralt i den sætning.
Det handler om, at i Israel er det her den Gud, der batter.
Der faldt Herrens ild ned og fortærede brandofferet og brændet og stenene og jorden, ja selv vandet i randen slikkede den op. Da hele folket så det, kastede de sig ned og sagde, det er Herren, der er Gud. Det er Herren, der er Gud.
Og ordet her, det er Elohim. Og så det kan egentlig også være guder, altså det er Herren, der er guderne. Men hvad betyder det så? I dag lyder det logisk, når ja, det er Herren, der er Gud, så de andre guder findes ikke. Men det er jo, fordi vi er vant til monoteisme. Vi skal huske, at på det her tidspunkt, så findes det ikke rigtigt. Alle vidste, at Jahve var en Gud. Det er der ikke nogen, der diskuterer. Der er ikke nogen, der siger, Jahve findes ikke. De vil bare også gerne dyrke Baal. Men lige nu slår de fast, at det er Israels Gud. Det er dig, der er Gud for os.
Så i en alternativ virkelighed kunne der faktisk godt have været, at der havde været en anden Gud med i den her historie, som bare tabte til vores Gud.
Det er det, der er historien. Det er helt klart det, der er historien. Det her, det vi får at vide, er, at hvis du er israelit, og du er i Israel, så er det Jahve, der virker. Og det er ligegyldigt, om det er så til høst eller jagt, eller som her, til ja, ild fra himlen. Hvad det? Det er lyn. Og hvad er det, der kommer lige bagefter? Så kommer regnen. Og det er jo virkelig vigtigt. Det er regnen, der følger. Elias, han laver nemlig et til stykke magi. Han lægger sig med hovedet nede mellem knæene, og så bliver han ved med at bede dem om at se, om der ikke kommer en sky derude på horisonten. Og det der med, at han lægger hovedet ned mellem knæene, jeg ved ikke, om du kan huske, vi har snakket om det før, men det er noget, vi simpelthen ser som en del af en jødisk, mystisk tradition. Der er det, man kalder Hekalot-traditionen, eller Merkabah-traditionen. Det er nogle forskellige, hvad kan man sige, magiske, mystiske traditioner inden for jødedommen. Det er også det, der overlapper med sådan noget som kabbalisme, hvor man tilkalder ånder, eller engle og dæmoner, for at hjælpe en og for at bringe en tættere på Gud. Og en af de ting, der sker, det er, at man rejser op til Guds rige og alt sådan noget der. Så det, vi ser her, det er et eksempel på, at Elias ikke er en profet, der siger, sådan vil det ske, men en profet, der får tingene til at ske. Og det gør han blandt andet ved at lave magiske handlinger som det her, og en del af sådan en trance-tradition inden for jødisk mysticisme. Der er to vigtige ting for os lige nu. Det ene er, at Elias, han er ikke en passiv profet, der bare fortæller, hvad Gud har fortalt ham, og forklarer, hvad han har set. Han får tingene til at ske. Han bruger teknikker til at få det til at ske. Og den anden ting er, det er regnen, der kommer, og det her beviser ikke, at Baal ikke findes, men at for israelitterne, de har ikke brug for andre end Jahve.
Men altså, vi har jo simpelthen at gøre med en, nu skal jeg til at sige, vaskeægte troldmand her. Og du har før, det kan godt være, jeg fejlciterer dig, så må du sige til. Du har før sagt, Christian, at det mindst interessante ved Jesus er miraklerne.
Men når ja, det, og kigger, det vil jeg gerne lige kvalificere.
Okay, fordi, men okay det, mener det er godt. Jeg, men du får lov til at uddybe. Kom så.
Ja, men det er specielt i jagten på den historiske Jesus, så ja. Er det ofte, man fortaber sig i at sige, jamen jeg tror ikke på, at han lavede de her mirakler, og så bruger man det som historisk bevis. Og der er det mindst interessante, for vi har masser af mirakler, der sker som en del af romersk historiefortælling, af jødisk historiefortælling, af græsk historiefortælling. Og hvis man skal diskvalificere dem, og så dermed diskvalificere hele kilden, så nytter det sgu ikke rigtig noget. Så det, man siger, det mindst interessante rent historisk ved Jesus, det er, at han lavede mirakler, fordi det var der, undskyld mig, skulle så mange, der gjorde. Det er selvfølgelig interessant at se på, hvor traditionen kommer fra, men jeg tror, og der tror jeg, det er et sted, hvor både religionshistorien og teologerne er ret enige, hvis vi fortaber os i at prøve at finde ud af, om det i virkeligheden skete, at Jesus gik på vandet eller et eller andet, så kan vi bruge rigtig mange år på det.
Ja, okay. Så i forhold til den historiske Jesus, det er noteret her. Men, og nu kan vi så, jeg ved ikke om Elias, hvor historisk han er, men altså her virker miraklerne til at være pointen. Det er trumfkortene i forhold til, hvem der er den rigtige Gud. Mm. Det virker til at være nogle helt altså miraklerne virker til at være nogle virkelig centrale pointer for at understrege Guds magt.
Ja, det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Det er helt klart, at Elias, han talker the talk, og han walker the walk. Det vil sige, han siger, min Gud er stærkere, og nu skal du se, hvordan.
Ja,
så
ja.
Det vi ser her, det er både denne her idé om at Jahve er den eneste Gud for israelitterne, men så sker der også noget meget, 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 meget interessant. Efter miraklet her ved alteret, så erklærer Jezabel, at hun vil dræbe Elias.
Ja, det er hende, der ligesom tolker jer for Akab til at være interesseret i Baal, ikke? Altså, det er hendes religion, der ligesom bliver ført ind i det.
Det er kvindernes skyld, og ja, igen, det vi ser her, det er, at jo, hele narrativet handler meget om, at han altså, det er jo det her, vi er blevet advaret mod før. At man skal ikke give sig i lag med kvinder fra andre kulturer, for så kommer man bare til at dyrke deres møguder. Og det er virkelig det, der i den her fortælling er sket med riget Israel. Det er simpelthen faldet fra hinanden, fordi blandt andet, at kong Akab, han har fået hende som kone, og hun har forført ham til denne her tradition. Det er derfor, at Jezabel er så centralt også et fjendebillede i Johannes åbenbaring, for eksempel. Hun bliver sådan symbolet på sådan en slags dæmonpræstinde og alt muligt. Det går helt amok. Lige her i vores plot, så kan man sige, hun lover, at nu vil hun dræbe Elias. Det er hun venlig nok til at fortælle ham, før hun gør det. Og så stikker han ligesom af.
Han får en advarsel, og den han advarsel, advarsel. Tager han, retter han sig efter.
Elias blev bange og drog afsted for at redde livet. Han bad om at måtte dø og sagde, det er nok, herre, tag mit liv, for jeg er ikke mere værd end mine fædre. Så lagde han sig ned og faldt i søvn under gyvelbusken. Men en engel rørte ved ham og sagde, stå op og spis. Da han så sig om, var der et nybagt brød og en krukke med vand ved hans hoved. Så stod han op og spiste og drak. Styrket af måltidet gik han i 40 dage og 40 nætter, til han nåede frem til Guds bjerg Horeb. Der gik han ind i en hule og overnattede.
Og så vandrer han til Guds bjerg Horeb. Der er vi jo tilbage i velkendt territorie. Kan du huske, hvad det er for et bjerg?
Jeg har et bud, uden at være sikker. Men det er mere, at der er også en anden, der går, der er 40 dage i ørkenen, og han hedder Jesus.
Ja, og det er forkert. Det, som sker... du har fuldstændig ret. Det er en tilbageparallel, en tilbageskrivning, der sker i historien om Jesus. Men forlægget er, at det er det bjerg, hvor Moses mødte Gud.
Det er simpelthen... Det er ikke
Sinai. Sinai-bjerget og Horeb-bjerget, det er det samme bjerg. Så det vil sige, at okay. Moses, han... møder jo Gud af to omgange på det bjerg, hvor Gud bor. Det er noget af det, vi har talt om, at i den sådan mere gammeldags gudeforståelse, så bor guderne enten i et vandløb, eller en lund, eller en klippe, eller på et bjerg. Og det bjerg, hvor Moses møder Gud, det er det bjerg, hvor han bor, det der hellige jord, som Gud selv siger til ham. Og det er simpelthen der, Elias han løber hen. Elias er den eneste i det gamle testamente, der genbesøger det bjerg, som Moses får loven fra. Og ligesom at Moses, han går op på bjerget og er der i 40 dage og 40 nætter, så er det nu Elias' tur til at gøre det. Så det er en klar sådan parallel fortælling. Og det er altså vildt skønt, det er, at da han kommer derhen til det bjerg, så står der, der lød Herrens ord til ham, hvad vil du her, Elias? Og det er jo en fantastisk sætning. Han har lige lavet alt Guds gode arbejde for ham, og det lyder lidt som sådan en voldsom udfordring. Og det er også lidt sjovt at lægge mærke til, at der er noget helt anderledes i Elias' forhold til Gud, jævnfør de andre profeter. Når de sådan ser Gud, så bliver de hævet til himmel, så de har vilde syner, og de kan ikke tale, og de prøver at flygte fra den her frygtelige byrde, det er at se Gud direkte. Men her er Gud en, der spørger Elias, hvorfor han i alverden er kommet hen på bjerget til ham.
Ja, det er ligesom, om han bliver taget på sengen, ikke? Men så ligger og sover og sådan, nå, ja. Elias, er du her? Nå,
ja.
Okay.
Der lød Herrens ord til ham. Hvad vil du her, Elias? Han svarede, jeg brænder af nidkærhed for Herren, herskares Gud, for israelitterne har svigtet din pagt. Dine aldre har de revet ned, og dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet.
Og her ser vi noget meget interessant. Det er simpelthen efter min mening, sådan lidt en transformation af Gud, vi ser. Fordi da Moses går op på bjerget, så er Gud jo først en brændende busk. Men da Moses kommer tilbage med de befriede israelitter, så er Gud en tordensky og et spektakel, og han er voldsom og ubærlig at lægge sine øjne på. Han får lige præcis glimtet af hans fødder på det her smaragdgulv. Men hvad sker der i Elias? Elias han får at vide af Gud, eller af englene, at han skal stille sig ude på bjerget for Herrens ansigt, som der står, og så vil han gå forbi ham. Og så kommer der denne her fantastiske passage.
Forud for Herren kom en voldsom og kraftig storm, der splintrede bjerge og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sagte susen. Da Elias hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen, gik ud og stillede sig i hulens åbning. Der lød der en stemme. Hvad vil du her, Elias?
Så, først så kommer de store spektakler. Men Gud er ikke i stormen, han er ikke i jordskælvet osv. Først da han hører en sagte susen, og det er en poetisk oversættelse, James Kugel, jeg før har citeret meget, han oversætter det med lyden af det tyndeste ingenting.
Åh, det er smukt.
I King James-biblen, der bliver det the still small voice, den stille lille stemme. Så det er simpelthen efter vi har haft de her store brag, så hører han noget, der nærmest er ingenting. Og først der går Elias ud. Og hvad siger det om Gud? Jamen, det fortæller os jo, at Gud ikke er, ikke mere er, naturfænomenerne.
Eller, ja, ja.
Simpelthen, han er ikke den store palaver. Og det er, i den kristne og jødiske tradition, så er det sådan her, den her scene blevet et symbol på, at Gud er den lille stemme, vi næsten ikke hører. Det kan man jo så moderne tolke som vores samvittighed, eller vores underbevidsthed, eller et eller andet. Men pointen er nok en anden. Altså, prøv at se på den der store styrkeprøve, vi lige har haft på Karmelbjerget. Mm. Hvem er Jahve op imod? Han er op imod Baal og masser af guder, guder for det ene og guder for det andet. Torden og lynild, høst og frugtbarhed. Guder, som vi kender dem fra alle samfund i menneskehedens historie, altså hundredvis og tusindvis af år tilbage. Det vil sige guder, som er naturkræfter, som repræsenterer alt, der får verden til at ske omkring os. Men Gud her er specifikt ikke det. Han er ikke i jordskælvet. Han er ikke i tordenskyen. Pointen er, at Jahve skal erstatte de her guder, og det viser historien ved, at Gud, han ikke er i vinden, han er ikke i jordskælvet, han er et andet sted.
Men vil du så sige, at han er inden jer selv, fordi det er den der lille stemme, eller er han bare et andet sted?
Jeg vil sige, at tolkningen af, at han er inden i os, er en moderne, det er en meget moderne tolkning.
Okay.
Og den er der masser af hjemmel for, den er der skrevet masser af prædikner over, og essays om, og bøger om, at Gud er den her lille stemme. Jeg vil mene, at det bliver en meget kulturel, moderne tolkning. Det, der er vigtigt at observere, er bare, at vi har bevæget os fra en Gud, som jo altså, Lauke, går rundt i paradis på sine fødder og syr skindtøj til Adam og Eva, over en Gud, der bor på et bjerg og smelter sammen med tordenguder, en Gud, man kan møde i form af en engel, som Abraham gør, eller som man kan se fødderne på, som Moses gør, eller som man ser ryggen af, men ikke ansigtet.
Mm.
Vi har bevæget os fra det til en Gud, der ikke mere repræsenterer natur, men som er decideret måske endda unaturlig. Ikke en stemme, der bulrer fra tordenskyen, men en stille, stille, mærkelig stille stemme, der kommer fra en Gud, som man ikke kan finde et sted. Man kan ikke pege på ham. Selv her på bjerget, hvor Moses fandt ham, der er Gud nu kun en stemme, fordi den hans essens på en eller anden måde er alle steder. Så det,
jamen,
du ved...
det synes jeg jo rigtigt, fordi altså, jeg synes jo, der er jo noget paradoks. Altså, jeg føler jo ikke, at Gud er stor og almægtig lige her i den her situation.
Der er totalt et paradoks, fordi vi har lige set Gud tænde det her bål og lave regn i hele landet. Men det, der bare, altså, det der, som om der sker her, det er, at Gud så ikke ligesom Baal står som en tordensky over hjørnet og siger, var det ikke cool, jeg lige gjorde det der? Men at når man så prøver at nærme sig ham, så er han ikke i den sky. Han er et andet sted. Men det her stemmer meget godt med den periode i Guds udvikling, som vi også ser, paradoxalt nok, i det allerførste kapitel i Bibelen, som vitterligt ikke er noget af det tidligste, der er skrevet, altså før Adam og Eva. Den der stemme, der siger, lad der blive lys, og så bliver det lys. Fordi hvor er den Gud egentlig henne? Og hvem er han? Det eneste, vi hører om Gud, det er, at han så, at det var godt.
Okay, hvordan lyder den stemme?
Ja, det er jo et spørgsmål, som kristne mystikere har stillet i 2000 år, Lauke.
Altså, det er slående, hvor mange lighedspunkter og lighedssekvenser, der er med Jesus i deres handlinger. Fordi de mirakler, Elias udfører, minder utrolig meget om Jesus. Altså, Jesus kan bespise 5.000 mænd plus kvinder og børn med 5 brød og 2 fisk. Elias kan lave ubegrænset mel og olie. De er begge 40 dage i ørkenen. De genopliver begge folk for de døde. Og de farver faktisk også begge til himmels. Jeg tror ikke, vi har haft en karakter, der har mindet så meget om Jesus. Så hvor meget har Elias betydet i Jesus' tid? Fordi, altså, jeg havde egentlig troet, at Jesus var sådan, det var den nye David. Men der er jo egentlig flere ligheder mellem Elias og Jesus.
Ja, det er nemlig en virkelig interessant sammenligning. Han er også den eneste i det gamle testamente, der farer til himmels i stedet for at dø. Så det, når vi siger, at det minder om Jesus, så er det ikke, fordi det her det er noget, der sker med alle mulige.
Det Dengang Herren tog Elias op til himlen i en storm, skete dette. Elias og Elisa var på vej fra Gilgal. Så fulgtes de ad. 50 af profeterne gik med, og de blev stående på lang afstand, mens de to stillede sig ved Jordan. Så tog Elias sin kappe, rullede den sammen og slog på vandet med den, så vandet delte sig, og de gik begge tørskoet over. Da de var kommet over, sagde Elias til Elisa, "Sig mig, hvad jeg skal gøre for dig, før jeg bliver taget bort fra dig." Elisa svarede, "Lad mig få 2 dele af din ånd." "Det var et dristigt ønske," sagde Elias. "Men hvis du ser mig blive taget bort fra dig, skal du få det. Ellers ikke." Mens de gik og talte sammen, kom der pludselig en ildvogn med ildheste. Den skilte de to fra hinanden, og Elias steg op til himlen i en storm. Elisa så det og råbte, "Min fader, min fader, du Israels vogne og heste." Og han kunne ikke længere se ham.
Så vi har altså at gøre med en profet fra Norden, op omkring Galilea, der udøver mirakler og helbreder folk. Altså, der var en tradition for, at den her slags mirakelmagere fra den del af Israel, langt fra Jerusalem, kom og hvad kan man sige, rodet lidt op i det hele. De fleste af dem er ikke med i Bibelen, fordi det, der tit er med sådan nogen, der kommer og laver mirakler og prædiker, det er jo tit, at de jo netop stiller spørgsmålstegn ved, om det er Gud, der bestemmer, eller om det er mirakelmageren, der kan et eller andet.
Hmm.
Uden for Bibelen er der i jødedommen en lang tradition af rabbinere, som laver en magisk cirkel og siger nogle magiske ord, og så kommer der regn og sådan noget der. Det der er en engelsk bibelforsker, der hedder John Dominic Crossan, der kalder en lille tradition. Ved siden af den store tradition, som ligesom er den etablerede, så er Elias måske udtryk for en lille tradition, altså det vil sige en folketradition. Sådan som man har fortalt historierne, ligesom med helgenerne i den katolske kirke og overtroen og heksekunsten, sådan noget, en sideløbende tradition med, at Guds magt eller Guds magi viser sig på mange forskellige måder. Så det vil sige, det er den ene ting, der er lidt interessant, og som vi også kan trække frem, som vi bliver nødt til at have med os, når vi egentlig forstår Jesus. Og mens vi i dag måske kan synes, det er lidt overgivet, at Elias han ender sit liv med at altså blive kørt til himmels i en karet af ild, så var det her virkelig en af de historier, der netop satte sig i samtiden og blev en del af legenden. Det, der er interessant ved det for vores vedkommende, er, at det for folk blev en noget, man spekulerede videre i. Altså, hvis han så ikke er død, hvis han blev taget op af Gud, Gud kan jo sagtens få ham til at leve for evigt,
ja,
så betyder det, at...
skulle man da tro i hvert fald.
Det skulle man da tro. Så man begynder at spekulere, jamen, hvor er Elias så nu henne? Og så talte man om, at jamen, Elias han var jo så god, så han må være ved Guds side. Og der venter han så. Men på hvad venter han? Og så kan du godt se, hvor vi begynder at være på vej hen, Lauke. Fordi det, der kommer bagefter, det er jo så den apokalyptiske tradition. Og profeten Malakias, han forudser, at Elias vil komme tilbage for at indvarsle de sidste tider. Så pludselig kommer der en tradition om, at jamen, Elias han står deroppe og venter.
Ja, nu åbner vi snart døren til det nye testamente, kan jeg godt høre.
Præcis, ikke? Og det vil sige, at Elias han vil komme tilbage lige før dommens dag. Og det er derfor selvfølgelig, at Johannes i det nye testamente, han skal have en eller anden rolle. Han er jo, som vi har talt om før, utrolig ubelejlig for historien om Jesus, fordi hvis Jesus er Gud selv, hvorfor i alverden skal han så døbes af en eller anden rando præst ved Jordanfloden, som står og taler om, at de sidste tider kommer. Og så kommer der pludselig en model her i historien om Elias. Nå, men Elias kommer lige før. Johannes, han er ligesom Elias.
Så han er Elias stedfortræder. Altså, det er vel det, han egentlig bliver... Hvad er det? Det er noget med hans ånd. Han har Elias ånd, ikke? Eller sådan noget.
Du kan se sporene allerede i sådan noget som Johannes kapitel 1, vers 20, hvor de netop, hvor Johannes siger, jeg er ikke Kristus, og så siger de, jamen, er du så Elias? Altså, er du ham, der kommer før?
Men det er jo det, der irriterer meget så længe, det er jo, at jeg ikke har vidst, hvem han var, og de nævner ham hele tiden, ikke? Så
jo,
det er dejligt, at vi ligesom, nu begynder der at gå lidt op for mig her.
Ja, og hvis man er i tvivl om, at det er noget, de kristne var bevidst om, altså, at det ikke bare var en normal tolkning, så tog de simpelthen Malakias bog, som er denne her profeti, der forudser, at Elias kommer tilbage. Og så tog de den fra midt ind i det jødiske testamente, eller det jødiske gamle testamente, og lagde det allersidst. Så i vores bibel, der ligger det allersidst i det kristne gamle testamente, fordi så slutter man jo med forudsigelsen af, at Elias skal komme, og hvad går man direkte over og læser? At Johannes er kommet, ikke? Nå, det er derfor, han blev døbt af Johannes døberen, fordi det er jo som sagt noget af et problem ellers at forklare, hvorfor Guds søn skulle døbes af en præst fra Jordanfloden. Så derfor bliver det her sådan et tema, der ligesom ligger igennem det nye testamente, at det er en del af den jødiske forståelse på det tidspunkt, at når de sidste tider kommer, så kommer Elias tilbage. Men som du også har været inde på, så bliver Jesus jo også forvekslet med Elias. Mm. Der er også det her andet fantastiske sted i kapitel 8, hvor Jesus han spørger sine disciple, hvem siger folk, jeg er? Og de svarede, Johannes døber, og andre siger Elias. Og andre igen, at du er en af profeterne. Og så det her, det er ligesom et tema, som de kristne er meget klar over, eller de tidlige jødiske følgere af Jesus er meget klar over, og skal forholde sig til på en eller anden måde. Det er også derfor, at for Paulus bliver Elias også utrolig vigtig. For det er ligesom, Elias er blevet sådan en, udover at være den her mirakelmager, den her anderledes profet, så bliver han simpelthen en karakter, som på en eller anden måde skal varsle, at de allersidste tider skal komme.
Så han får regnestykket til at gå op, hvis du tager Elias med i det på en anden måde. Altså det hjælper, det bidrager rigtig meget.
I hvert fald kan man sige, at når en ting er de gange, Elias bliver nævnt. En anden ting er, at Jesus i sine handlinger ligner Elias. Det kan man simpelthen ikke komme udenom, og det er noget, vi skal snakke mere om i næste program. Fordi at Elias, han kombinerer den der idé om profeten med ideen om den hellige mand. Og det ser vi både i jødedommen som sådan, og det ser vi i folketroen som sådan, og det ser vi i sådan hele traditionen, at ideen om magi og mirakler og hellige mænd og profeter, det er jo for de fleste mennesker, skal man huske, noget, der flyder ret meget sammen. Vi taler tit, så går vi tilbage til det gamle testamente, og så det er lidt ligesom, da vi talte om lovene, Lauke, så talte vi om det her med, at når jo, men det, der står i loven, er ret tit et stykke væk fra det, der egentlig bliver levet derude. Det vil sige, at loven er et form for ideal. Og det er også det, man skal forstå, at det gamle testamente er. Det gamle testamente er tekster fra forskellige steder. Nogen baseret på myter, nogen baseret på love, nogen baseret på prædikner, nogen baseret på visioner, som alle sammen forsøger at samle et fælles narrativ. Men virkeligheden derude for de fleste mennesker har været, at de ikke kunne læse, at de ikke har siddet med nogen samlet bog, at der ikke har været nogen central kirke eller instans, der har fortalt, hvad der var det rigtige at tro. Og herude, der er hellige mænd og krigsherrer og oprørere og folk, der kan lave mirakler og kloge mænd, altså du ved, de her klassiske eneboere og folk, der står i ørkenen og råber, som der står om Johannes, og som man virkelig også kan sige om Elias, det er simpelthen en levende tradition. Så Elias, han giver os også et indblik i noget af det, som ikke er fra Jerusalem, fra de kloge, fra magthaverne. Han giver os også et indblik i, hvordan en sådan mere, folkeeventyrs fortælling af en profet kan være, og hvad det er, der har været vigtigt der. Og der er miraklerne super vigtige. Miraklerne er virkelig, virkelig centrale, når man taler til folk, som ikke har, og det er ikke for at nedgøre det, men som ikke har en uddannelse, som ikke sidder og vender og drejer teologiske vinkler og siger, er det mon en kristologi, jeg tror på, eller er det mon et billede af Jahves pagt, jeg kan forholde mig til? Der kan du sige, der ser vi bare helt historisk, at der er miraklerne fuldstændig centrale. Og det er der, hvor at Jesus på mange måder minder meget mere, eller på alle måder, minder meget mere om Elias, end han egentlig minder om Ezekiel, eller Abraham, eller Moses.
Så uden Elias og hans mirakler, hvor havde kristendommen så stod i dag?
Se, det er jo det. Fordi, hvordan, og det er jo altid et spørgsmål om hønnen og ægget og alt det der. Både hvis vi forestiller os, at det, vi har om Jesus, er så historisk korrekt som muligt. At der kom en mand op fra Galilea, som prædikede, og som folk mente lavede mirakler på den her måde, og som talte om at forholde sig sandfærdigt til Guds pagt. Eller hvis vi forestiller os, at Jesus han var en, der måske prædikede, men alt det her er noget, der er lagt til for at få ham til at ligne Elias. Ligegyldigt hvad, så er det vigtigt, at Elias vinklen har været afgørende for dem, der hørte den her historie. I det her miljø, i det her, denne her verden, så har det helt klart været en kæmpestor del af fortolkningen. Altså når man hørte om en mand, der gik rundt, helbredte folk, delte masser af mad ud, kunne gå på vandet osv., så har folk uden noget som helst besvær, de har tænkt på Elias. Og det vil sige, det har været en del af fortællingen. Så derfor må vi så kan vi så selv sidde og sige, nå, men det er noget, de har brugt til at fortælle historien om Jesus. Men en anden chance er, at Jesus måske faktisk har tilhørt en tradition. Og det er noget af det, vi faktisk kan se nærmere på i næste afsnit.
I næste program, der kigger vi på en anden hellig mands mirakler, nemlig Jesus selv. Men hvad er egentlig forskellen på magi og mirakler? Og hvor normalt var det, at folk udførte overnaturlige bedrifter? Lyt med i næste uge. Du kan høre den her udsendelse igen, eller gå på opdagelse i tidligere udsendelser inde i DR's radio- og podcast-app DR Lyd. Bibelen Let Fortalt er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let. Redaktør, det er Rune Born Schwartz, og mit navn er Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.